ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. თბილისის სპორტის სასახლეში, როგორც მოგახსენებათ, გუშინ დაიწყო ძიუდოის და დიდი საერთაშორისო ტურნირი, დიდი პრიზის გრან-პრის წრევანდელი რიგით მეორე ასპარეზობა. ახლა ტელეფონით გავესაუბრები საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტს დავით ქევხიშვილს. გამარჯობა დავით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. კი ბატონო, პარასკევის შეხვედრებზე, ესე იგი გუშინდელი დღის შეხვედრებზე და მათ შედეგებზე თუ შეიძლება გვიამბეთ.
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ის, რომ ორგანიზების კუთხე ძალიან კარგად ჩაიარა გუშინდელმა დღემ. ის პატარა ხარბეზები, რაც იყო გასულ წელს, ყველაფერი ასე ვთქვათ, გამოსწორებული იქნა და საერთაშორისო ფედერაციას თითქმის არ ჰქონია სერიოზული შენიშვნა კუთხით. რაც შეეხება ბიჭების გამოსვლას, ნუ რა თქმა უნდა არ იყო სახარბიელი გამომდინარე შედეგიდან, თუმცა აქ საგანკაში არაფერი არ არის. მით უმეტეს ის, რომ დღეს უკვე ბიჭებმა კარგად დაიწყეს ასპარეზობა და შესაბამისად იმედოვნებს, რომ უკეთესად გამოვა ვიდრე გუშინ.
გუშინდელ შედეგებზე ვაი ვინ კონკრეტულად, ესე იგი რომელი ქვეყნის გუნდებმა და საერთოდ მაინტერესებს, რამდენი ქვეყანა და რამდენი სპორტსმენი გამოდის ახლა?
42 ქვეყნის 400-მდე სპორტსმენი გამოდის. ძალიან წარმომადგენლობითია. ყველაზე აღსანიშნავია ისიც, რომ აქ არ არის მხოლოდ საუბარი რაოდენობაზე, საუბარია ასე თქვა ძიუდოისტების ხარისხზე მხედველობაში. მათი შედეგები ძალიან ბევრი მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი იღებულობს მონაწილეობას. აქედან გამომდინარეა რთულის ზოგადად ასეთ დონის შეჯიბრზე უფრო მაღალი ასე თქვა სინჯის მედლების მოპოვება და შესაბამისადაც ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ თქვა გუშინ ჩვენ ბიჭებს დაუჭირდათ. თუმცა კიდევ ამბობ, რომ გუშინ არ იყო ძირითადად ასე თქვა ნაწილი ჩვენი გუნდის, რომელიც უფრო ტიტულოვანია და უფრო გამორჩეული ჩვარჩავთ ამირან პაპინაშვილს, რომელმაც მედლისთვის იჭიდავა, თუმცა სამწუხარო დამარცხდა. ძირითადად მედლები უფრო აზიელებზე გადანაწილდა ბიჭებში, ხოლო გოგონებში უკრაინელმა იყო ერთი ოქროს მედალი, უფრო ევროპის კერძა მოვიდა. ნახოთ, დღევანდელ დღეს დავედოთ და ვფიქრობ უკეთესი შედეგები იქნება.
თუ შეიძლება გითხარით, დღეს ვინ გამოვა ჩვენებიდან, ქართველებიდან და ხვალაც, ესე იგი, აი რამდენ მედალს ელოდებით თქვენ მაინც და დასთავარია ლიცენზიისაკენ თუ გადაიდგმება ესეთი გაბედული ნაბიჯი ამ ორი დღის განმავლობაში?
დღეს ტატამზე გამოდიან და უკვე თავიანთ პირველი შეხვედრები მოიგეს ლაშა შავდათუაშვილმა, ტატალაშვილმა, 73 კილოში ორი ასე თქვა ტიტულოვანი სპორტსმენი. ასევე დღეში დაუძა თავისი პირველი შეხვედრა მოიგო ავსანდილ ჩირკიშვილმა, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონმა. ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი დონის სპორტსმენები ჩიდაობენ დღეს ჩვენი მხრიდან. რაც შეეხება ლიცენზიების კუთხით, ჩვენ ამ კუთხით არ გვაქვს პრობლემა დაახლოებით 5 ტონის კატეგორიაში, ხოლო 66-100 კილოგრამს რაც შეეხება აქ არის კითხვის ნიშნები სამწუხაროა, რომ გუშინ ვერ შევძელით გაუმჯობესება რეიტინგის. თუმცა ვიმედოვნებ, რომ დარჩენილ პერიოდში გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი შეჯიბრია კიდე დარჩენილი, ჩვენ ამ კუთხით არ უნდა გაგვიჭირდეს.
დავით, ეხლა მე მაინტერესებს ბოლო შეკითხვა, ეს მაყურებლების მხრივ როგორ არის საქმე? ხო მოდის ხალხი თუ ნაკლებად? ისე მიუხედავად იმისა, რომ უფასოდ არის შემოსვლა, ხომ მართალია სპორტის სასახლეში?
ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ მაყურებლებისთვის, რომ აღნიშნული მხრივ არამარტო ვთქვათ ის რომ უფასო იქნებოდა, არამედ სხვა ასე ვთქვათ ალტერნატიული გასართობი რაღაც ღონისძიებებით შეგვეცავაზები და ვიქტორიიდან დაწებული. გუშინ სამწუხაროდ არ იყო სიმრავლე, მაგრამ ეს ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო დღე იყო და თან არც კარგი ამინდი ყოფილა. დღეს გაცილებით მეტ ხარჯებით და იმედია ხვალყე საერთოდ გაივსებოდა.
დღევანდელი დღის პროგრამა რომელსაც დამთავრდება და საღამო რომელსაც დაიწყება დასკვნითი, აი დასკვნითი დღევანდელი.
გუშინ დაიწყო 9 საათზე გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ძალიან ბევრი მონაწილე. დღეს შეჯიბრი დაიწყეთ 10 საათზე, ხვალე 10 საათზე დაიწყება, ხოლო რაც შეეხება ფინალურ ეტაპს, ის დაიწყება 5 საათზე, როგორც წესი, რამე თუ 35 ქვეყანაზე მეტი გადასცემს პირდაპირ ეთერში და შესაბამისად გადის ევრონიუსზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ თავის დროზე დაიწყოს. 5 საათი ეს არის ის დრო, რომელსაც დაიწყებთ უკვე ფინალურ ეტაპს.
კი ბატონო, წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა ინტერვიუსათვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
კარგად ბრძანდებოდეთ, ალბათ შევხვდებით დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად. ვესაუბრებოდი მე საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტს დავით ქელხიშვილს. ძიუდოის და ასპარეზობა შევასენებ რადიომსმენელებს, სპორტის მოყვარულებს, რომ ხვალ დამთავრდება თბილისის სპორტის სასახლეში. ორი დღის წინ კი ამ რადიო სტუდიაში მოვიწვიე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე აკაკი ლოდია და რაგბის ასოციაციის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე, რომელიც ორი დღის წინ, კიდევ ვიმეორებ, ნაკრების რუმინეთში გასაცილებლად თბილისის აეროპორტში მიიჩქაროდა და ბუნებრივია საუბარი რაგბით დავიწყეთ, კერძოდ კი 14 მარტს რუსეთის ნაკრებთან ჩატარებული მატჩით.
რუსებმა საკმაოდ მოინდომეს, დიახ, ვერ ვიტყვი რომ რაღაც ახალი გვაჩვენეს ან ხარისხი გაუმჯობესეს თამაში, დისციპლინა ჰქონდათ ბევრად მეტი, დაცვაში ითამაშეს საკმაოდ კარგად, ათმანომერმა ითამაშა ფეხით კარგად, ტაქტიკურად და პირველ ტაიმში გვაიძულებდა რომ დაბრუნებულიყავით ჩვენს ნახევარზე და იქიდან დავეწყო შეტევები. ჩვენც დავუშვით ბევრი შეცდომა საკმაოდ, ესეც გასაგებია იმდენად რამდენადაც მეოთხე თამაში ჩაატარა ნაკრებმა და ყველა თამაში მწვრთნელები ერთ ახალ ჯგუფს ცდიან და პრაქტიკულად ებდეგიო შემადგენლობით არ გვეთამაშია. იმდენად რამდენადაც ყველა თამაში წელს განიხილება როგორც მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, მსოფლიო თასისთვის მოსამზადებელი თამაშები და მეტი დრო მწვრთნელებს აღარ დარჩებათ აი ამ ექსპერიმენტების ჩასატარებად. მიუხედავად ამისა, ეხლა ცხადია კლასის ხარზე, მონდომების ხარზე, ბოლო 15 წუთი ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა და რაღში ესეა საერთოდ ბოლო 20 წუთში განისაზღვრება შედეგი და კლასით მაღალი გუნდი ამ ბოლო 20 წუთში აღწევს ძირითად უპირატესობას. სამი ძალიან ლამაზი ლელო დავდეთ და დავინახეთ ის კიდევ ერთხელ სადა გვაქვს პრობლემები, რაზე გვაქვს სამუშაო. წნელებმა დაინახეს ახალგაზრდა ბიჭების საქმეში, მიცეს მათ შანსი და ესე გაგრძელდება. ახლა რუმინეთთან გადამწყვეტი თამაშია, შაბათს ფინალია პრაქტიკულად რაგბი ევროპის, შეეჩვია ახალ სახელს,
ცოტა ვინდეს
რაგბი ევროპის ფინალია. არავინ არ შეიყვანო შეცნობაში რუმინელების ნათამაშებმა თამაშებმა გერმანიასთან და რუსეთთან. არჯერამ ესეთ რაღაცებს პირდაპირ ვიტყვი, იქნება საბრძოლო შემადგენლობით რუმინეთი და ითამაშებს თავის საუკეთესო თამაშს ჩვენს წინააღმდეგ. მარც იმაში ვარ დარწმუნებული, გულწრფელად ვიტყვი რომ საჯობა იქნება ობიექტური, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ წინასწარ და შესაბამისად მოემზადოთ და ვაჩვენოთ თამაშის ის ხარისხი, რასაც ყველანი ვითხოვთ ჩვენი გუნდისგან და ფიქრობ რომ ესეც იქნება.
რუმინეთთან კონკრეტულად თქვენ ძიმე თამას მოველით, ხო?
გასაკვირ როგორ წყობთ?
აი ვთქვათ, მიუხედავად ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად, მე როცა განმავლობაში დაიწყება ფიქრი მსოფლიო ჩემპიონატისათვის მზადებაზე.
არა, ეს უკვე ჩვენ შუაგულ პროცესში ვარ.
აა კონკრეტულად აი როგორ აკეთებს, აი კონკრეტულად რომ მიუახლოვდებით იმას, რა გეგმები გაქვთ?
თუ საიდუმლოება არ არის? არა, არა, ეს არანაირი საიდუმლოება არ არის. ჩვენ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ დავდეთ პროგრამა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი, შემდეგ ეს პროგრამა გაბიუჯეტდა, ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაცია სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში. უპრეცედენტო პროგრამაა თავისი მასშტაბით და დაფინანსებით. როგორც გითხარით, ახლა ბევრი ეტაპისგან შედგება და ახლა ერთ-ერთი ეტაპია, ეს არის ეტაპი, როდესაც მიდის ამა თუ იმ მოთამაშის შემოწმება, ამა თუ იმ ტაქტიკური სქემის შემოწმება და ასე შემდეგ. უშუალოდ შეკრებას დავიწყებთ 29 ივნის თბილისში. სამ ეტაპიანი იქნება ეს შეკრება, სამი კვირა ბიჭები იქნებიან თბილისში შევარდენის ბაზაზე. შემდეგი ეტაპი იქნება პოლონეთში. ეს ძალიან საინტერესო ბაზაა, სპეციალური კრიო კამერებით და ფიზმომზადებას მოხმარდება ძირითადად. აი ეს შეკრება მიეძღვნება, ну აქვე ვიტყვი რომ ეს ინდონის ბაზა, სადაც 2011 წლის სოფლიო თასის წინ უელსის ნაკრები ემზადებოდა და ახალი ზელანდიის ნაკრებიც არის იქ ნამყოფი, უმაღლესი დონის ბაზა. შემდეგ იქნება მოკლე შესვენება და ბოლო ეტაპი დაიწყება აგვისტოს ბოლოს. ნაკრები ჩავა ინგლისში, იქვე თამაშებს სამ ამხანაგურ თამაშს იაპონიასთან, კანადასთან და ერთ-ერთ ინგლისურ კლუბთან, Newcastle Falcons. კარგი კლუბი ეს, ვაჩერის საიდანაც იყო უილკინსონი და წლების განმავლობაში თამაშობდა უილკინსონი ამ კლუბში და იწყება ჩემპიონატი. ეს არის მთელი ჩვენი მოსამზადებელი პერიოდი. რავე, ესეთი ყურადღების ხელი შემჩნევი, აგერ თქვენ ახსენეთ ბიუჯეტი შედგა ყველაფერი, ყურადღებით გვისმენდა ბატონი აკაკი. თქვენ როგორც ვთქვათ, ყველაფერი ამოწურეთ, რაც რითაც უნდა დახმარებოდეთ და გვერდში დგომოდეთ, თუ კიდე არის რეზერვები, რომლებიც უფრო მეტ მომზადება შეუწყობს ხელს, როგორ ფიქრობთ?
რეალურად რაგბი რომ ჩვენი სამინისტროს პრიორიტეტი ამას დეკლარირება აღარ ჭირდება, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მინდა თქვა, რომ ჩვენ შორის არის იმ დონის თანამშრომლობა, კლასიკური უმაღლესი დონის თანამშრომლობა, როგორიც უნდა იყოს სახელმწიფოსა და კონკრეტული სპორტის ფედერაცია შორის. ფედერაგმის ფედერაციის მიერ, როგორც გიამაღნიშნა, იყო წარმოდგენილი გეგმა, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა მოსმენილი, გატანილი თავრობის ხდომაზე და სახელმწიფო მათ დაუმტკიცა განვითარების გეგმა. გარკვეულ ეტაპებს გავდივართ, ასე ვთქვათ. ეს პროგრამა სრულდება 2016 წელს. ჩვენ კიდევ გეგმავთ შემდეგი განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლას და უკვე შემდეგ მიზნობრივ პროგრამას დავამტკიცეთ. დარწმუნებული ვარ და ეს ასეც იქნება. მე ვფიქრობ, ჩვენ შორის აბსოლუტური ჰარმონია თანამშრომლობისა და პირველ რიგში ეს აისახება სპორტულ შედეგებზე და სპორტსმენებზე. თუ არ არსებობს ხელშეწყობა, ჩვენ მოტივირებული ვართ, რომ ყველაფერს შედავდგეთ შესაძლებლობის ფარგლებში. ბუნებრივია, ესე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ რო შევადაროთ რეალურად რა ხდება განვითარებულ საერთო ქვეყნებში, რა დაფინანსებებზე ელაპარაკი, ბუნებრივია რთულია და ცოტა სხვა რეალობაში აღმოჩნდებით, მაგრამ კარგი მენეჯმენტი, სწორი მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ რაც გვაქვს საშუალება, იმითი რეალურად ვახცევთ მაქსიმალურ შედეგებს.
ჩემი ცხრები მინდა დავადასტურო, ნამდვილად შესანიშნავი თანამშრომლობა გვაქვს. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად პრობლემა არ არის არაფერზე. ერთი მართლა თანამშრომლობთ, ნებისმიერ პრობლემაზე ვსდები და ერთად ფიქრობთ, ერთად ლაპარაკობთ, ერთად გეგმავთ. Ну, ხა, ჩვენ საქართველოს არ არის მაღალ განვითარებული ქვეყანა და იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, მაქსიმუმი გაგეთ და უდავოთ. საკმარისია თუ არ არის, საკმარისი მეორე თემა. აი, აკამ აღნიშნა, რომ ხა თუ შევადარებ ჩვენ წამყვანი სარაგბო ქვეყნების ფედერაციების ბიუჯეტს, ნუ სასაცილოდ არ გვეყოფა ჩვენი ბიუჯეტი, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ხა შემოსავლებიც რომ ნახოთ, ხა 6 ერი მარტო ისეთ მოგებას ტოვებს. წარმოიდგინეთ, თითეული შაბათი ويكენდზე თამაშები ტოვებს რამდენიმე მილიონიან მოგებას თითო მონაწილე ქვეყნის სასარგებლოდ. არ ლაპარაკობ სხვა რაღაცებზე. ან ეს არის რეალობა. ამ რეალობიდან გამომდინარე სახელმწიფო მაქსიმალურად გვიდგას გვერდში. ეხლა უშუალოდ რაც შეეხება მოსამზადებელ პერიოდს და იმ პროგრამას, რომელიც დამტკიცდა, ნუ ცხოვრება ესეთი, რასაკვირველია, რაღაცა ხდება, რომ კიდე არის საჭირო ფული, რაღაც ისეთ გამოხდება, რომ დამატებითი დაფინანსება საჭირო. ნუ ახლა მაგალითად რაშიც გავედით ამ პროგრამის ფინანსური ჩარჩოების გარეთ, გვერდში დაგვიდგა ჩვენი საერთაშორისო ფედერაცია და დამატებითი გრანტი გამოგვიყო ამისთვის. გავიარეთ ეს სკრუპულოზურად მათთან, რომ ამისთვის არის საჭირო. Ну, ერთი პრობლემა გრჩება, რომელზეც მუშაობთ ყველა ერთად. ეს არის ის, რომ დღიდან შეკრებაზე შესვლისა და მსოფლიო ჩემპიონატის ბოლომდე ჩვენი მოთამაშეები რჩებიან უხელფასოდ, იმიტომ რომ კლუბები ხელფასებს აღარ უხდიან. ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ არ თამაშობს ადამიანი და მთელი ეს სიმძიმე აწვება უკვე ფედერაციას. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა, ძალიან სერიოზული, რომელსაც ჩვენ მარტო ალბათ ვერ გაუმკლავდებით, იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ, რამდენი ბიჭების ხელფასების გადაზღვევა და ჩვენთვის ჩვენი ამოცანაა რომ ამ ბიჭებმა 4 თვე შევლენ თუ არა შეკრებაზე იფიქრონ მხოლოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე და არინერვიულონ იმაზე რა აჭამონ თავის ოჯახებს და ის უნდა ვიცოდე ჩვენ რომ ეს ბიჭები რომლებსაც არც თუ ისე მაღალი ხელფასები აქვს უმრავლესობას რამდენიმე ტოპ მოთამაშის გარდა და იმ ტოპ მოთამაშის ვითომ და მაღალი ხელფასები რომ შეადარო მაგალითად ფეხბურთის საშუალო დონის ხელფასებს იქნება ცადა დედამიწა და იმ წირი ხელფასებითაც რამდენიმე ოჯახს არჩენენ ისინი რამდენიმე ოჯახს არა მარტო საკუთარს არამედ კიდევ ეხმარებიან დებს ძმებს ნაცნობებს და ასე შემდეგ და ის რასაც ეს ბიჭები ეთხოვენ პრინციპში არაფერი ისეთი სერიოზული არ არის თითქოს მაგრამ აი ამ ფულის შოვნა დღევანდელ საქართველოში და ამ პრობლემის გადაწყვეტა არც თუ ისე ადვილი საქმე არის და ნუ რაღაცა საერთო ძალებით ფიქრობთ როგორ გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა კერძო სექტორის მონაწილეობა იქნება გადამწყვეტი და ამიტომ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ბიზნესმენს მიუმართოთ ხოვნით რომ წირედით დახმარება საერთო ჯამში ამ პრობლემას გადაწყვეტს და ეს ბიჭები იქნებიან შვიდად და წყნარად და მოემზადებიან სათანადო მსოფლიო ჩემპიონატისთვის.
ოპტიმისტური მომხდება იყო თქვენ გულას დავამატეთ.
ბუნებრივია კერძო სექტორის მონაწილეობა სპორტის ნებისმიერ სახეობაში არამარტო რაგბში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების ჩართულობა. აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს, ჩვენ უნდა გავითავისოთ და გავისიგზეგანოთ სად ვართ, რეალურად სად ხდება საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც მართლაც რომ უმაღლესი ელიტა არის მსოფლიო რაგბისა, საქართველო არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული წარმომადგენელი, განსაკუთრებული პატივით მიღებული წარმომადგენელი. ეს აისახება თითოეულ ქართველზე, აისახება ჩვენს ქვეყანაზე და მეც ვერდები გიას მოწოდებას, რომ მაქსიმალურად ჩავერთოთ იმაში, რომ ჩვენმა ბიჭებმა იგზონ თავი კომფორტულად და მაქსიმალურად დაიხარჯონ რაგბისთვის, დაიხარჯონ საქართველოსთვის და გამარჯვებები და სიხარული მოუტანონ ჩვენს ქვეყანას. ბუნებრივია, ჩვენ პარტნიორობთ, თანამშრომლობთ ამ კუთხითაც, ვცდილობთ ჯავთოთ სხვადასხვა ბერკეტები, ასე ვთქვათ, ჩვენს ხელთ არსებულ სახელმწიფო ბერკეტებზე ვსაუბრობ, რომ შევამსუბუქოთ ეს ტვირთი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ კუთხით ძალიან გადამწყვეტმა ბიჭებს გადავდგავთ. გარდა ამისა, ერთს აღვნიშნავ, რომ ჩვენ გეგმავთ ძალიან სერიოზულ კამპანიას, ასე ვთქვათ, ინგლისში, ლონდონში, რომ წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, როგორც არამარტო რაგბის ქვეყანა. ქვეყანა თავისი ტურისტული პოტენციალით, ქვეყანა თავისი სოფლის მეურნეობით, ქვეყანა თავისი სპორტული ტრადიციებით და ასე შემდეგ. შეკრული არის, შექმნილი არის უცხებათა შორის ჯგუფი, კომისია, სადაც მონაწილეობენ ღვინის ეროვნული სააგენტო, კულტურის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ტურიზმის ეროვნული სააგენტო და ყველა ჩვენი კუთხით ვცდილობთ რაც შეიძლება მაქსიმალურად გვერდზე დაუდგეთ ჩვენს მორაგბეებს და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა როგორც აღნიშნე წარმოვაჩინოთ ღირსეულად ჩვენი ქვეყანა ძალიან მაღალი დონის ტურნირზე, სადაც არ ვიცი რა მილიარდზე მეტია მაყურებელი, ხო? ამ
ტელემაყურებელი იყო 5 მილიარდზე მეტი. ელოდებიან 6 მილიარდამდე.
ხო, ტელეამხმის
პროგნოზაში.
კი.
ანუ ტელეაუდიტორიის თვალსაზრისით რაგბის სოფლიო თასი მესამე ადგილზე არის ოლიმპიადების და ფეხბურთის სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ.
ფეხბურთისა და ოლიმპიადების
შემდეგ. ფეხბურთის და შემდეგ ოლიმპიადების.
ფოტოშოპში
ბატონო.
და ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ფოტოშოპში წლების განმავლობაში ფორმულა 1-ს, მაგრამ ის არ ითქმება.
არა, მე ლაპარაკობ როგორც ერთი ღონისძიება.
ერთი ღონისძიება.
როგორც ერთი ღონისძიება.
კი,
ასე რომ დაგვრჩა სოფლიო ჩემპიონატი, პრინციპში ვილაპარაკეთ იმაზე, რა პრობლემები გვაქვს, როგორ მემზადებით და აი აკამ რაც ბძანა ეხლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გავითავისოთ რაზე ვლაპარაკოთ. რაგბში მსოფლიო თასი ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენა, არა მარტო სპორტული, იმიტომ რომ ამ მოვლენას ესწრება მსოფლიო ელიტა. სარაკო სამყაროც ესეთი არის. ეს არიან პოლიტიკოსები, დიპლომატები, ბიზნესმენები, წარჩინებული ადამიანები. ეს არის უნიკალური საშუალება წარმოაჩინო შენი ქვეყანა. უნიკალური, მით უმეტეს ეს ხდება ინგლისში, ცივილიზაციის აკვანში, თანამედროვე უდიდეს ექსპოში, ხო ესე რომ მეუდგეთ. მაგალითად ღვინის დაგემოვნების ცენტრში და ესეთ სლოგანიც მოვიფიქრეთ, ძალიან საინტერესო: საქართველო ღვინის სამშობლო და რაგბის ქვეყანა.
აჰა,
ესე რომ ეს ინგლისურად ძალიან კარგად ჟღერს. ეს ჰიუ ჯონსტონი, ესეთი უცნობილესი ადამიანი, ვინც ღვინოში მოდის, ასე ვთქვათ, კარნახებელი კაცია, და მან ეს ტერმინი დაამკვიდრა, რომ საქართველო არის ღვინის აკვანი. Georgia is the cradle of wine and rugby country. აი, იმდენად ემთხვევა ეს ფასეულობები ჩვენი ქართველი კაცის. ღვინო, ვაზი, ჩვენთვის ყველაფერი არის. და რაგბიც ფასეულობების თვალსაზრისით ძალიან ახლოს დგას და აი ესე გვინდა წვილად წავიდეთ იმ მსოფლიო ჩემპიონატში, მაქსიმუმს მივახციოთ მოედნებზე და იმაზე მეც მივახციოთ კიდევ მოედნების მიღმა, რათა ჩვენი ქვეყანა უფრო ცნობადი გახდეს და ჩვენ ბევრად უფრო ვიამაყოთ იმით, რომ ქართველები ვართ.
ძალიან კარგი. რასაც მე გესურვებთ, წარმატებას, ჯერ კიდევ დრო აქვს მსოფლიო პირველობამდე, ჩვენ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს და ძადების ეტაპებზე კიდევ და კიდევ ელაპარაკებთ. დიდი მადლობა, რომ მოგზამდით.
დიდი მადლობა,
მოწვევით თქვენ გეჩქარებათ აეროპორტში. მიდიხართ, რომ გააცილოთ ჩვენი რეგისტრები. თქვენ არ მიდიხართ, ხო? თქვენ
მე ვერ მივდივარ სამწუხაროდ.
Ну, ერთად ტელევიზიაში, на телевизоре თუ ნახავთ, რომელსაც იწყება თამაშობა.
ხუთის ნახევარზე იქნება თბილისის დროით და საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჩვენებს ამ თამაშს. თქვენის ნებართვით მინდა დიდი მოკითხვა პრაღის ოფისს და ყველა ჩემ მეგობარს, ვინც იქ არის, გადავცე დიდი სიყვარული და პატივისცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენ გვბრუნდებით ახლა სტუდიაში და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იმ დღეს ფრიად ობიექტური მიზეზის გამო გიანი ჟარაძესთან საუბარი უფრო მალე დამთავრდა, ვიდრე ველოდით. მას აეროპორტში ეჩქარებოდა, რომ გაეცილებია საქართველოს ნაკრები, და ვიდრე მეორე სტუმართან, იმ დღევანდელ მეორე სტუმართან, აკაკი ლოდიასთან ინტერვიუს მოვისმენთ, გეტყვით, რომ აკაკი ლოდიას სპეციალობა მარკეტინგის მენეჯმენტია, იმუშავა ენერგეტიკის სამინისტროში, იყო ნავთობის ეროვნული კომპანიის საქნავთის გენერალური დირექტორი, ფეხბურთის ფედერაციაში მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში, 2012-დან სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროშია, დეპარტამენტის უფროსად, შემდეგ მინისტრის მოადგილედ და ახლახანს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა დაიკავა. აკაკი ლოდიას სახელი და გვარი უნდა ითქვას, რომ არც ისე ხშირად ისმის რადიოსა და ტელევიზიაში, და მეც ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თქვენთვის უფრო ახლოს გამეცნო ჩვენი იმ დღევანდელი რესპონდენტი და ახლა მოვისმინოთ ინტერვიუს პირველი ნაწილებასთან.
ისევ რაგბით დავიწყებ.
კი ბატონო.
ჩვენ აღვნიშნეთ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის რეჟიმი, კმაყოფილება იმ თანამშრომლობისა, რაც ჩვენსა და რაგბის ფედერაციას შორის ხდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ლეიტმოტივი იყო ის, რომ თანხები მაინც არ არის საკმარისი. სპორტი ზოგადად არის ისეთი სფერო, სადაც თანხების ძალიან დიდი ოდენობა არის საჭირო, რომ დაკმაყოფილდეს სპორტის ყველა სახეობა იმ რეჟიმში, რომ მათ კონდეთ სრულყოფილი შეკრებები, მათ კონდეთ სრულყოფილი ანაზაურებები და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, რა ბიუჯეტიც ეძლევა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველას პარიტეტულად გადაუნაწილდეს ეს ბიუჯეტები, კონდეს შესაბამისი ზრდა, რა ზრდაც იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტში სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსების კუთხით, და აქედან გამომდინარე თანამშრომლობთ ყველა ფედერაციას. აქ განსაკუთრებული აღსანიშნავია ის გარემოება, თუ რა თანამონაწილეობას იღებს ესა თუ ის სპორტის ფედერაცია და თავისი სპორტის სახეობის განვითარების დაფინანსებაში. რაგბის შემთხვევაში, მაგალითისთვის, უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ დიდი კონტრიბუცია მოდის შიდა მენეჯმენტის მხრიდან. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები სპორტის ბევრ სახეობაში არ არის. რეალურად სპორტით დაინტერესება კერძო სექტორის მხრიდან არის საკმაოდ დაბალი და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, რომ რეალურად ეს პროცესები წინ წავიდეს. ახლა რაც შეეხება ფეხბურთს, ძალიან მტკივნეული თემაა რეალურად, მაგრამ უნდა ითქვას ერთი რამ. იმის გამო, რომ ფეხბურთი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს, შექმნილი არის სამთავრობო კომისია, რომელზეც უნდა წარდგენილიყო განვითარების გეგმა და დამერწმუნეთ ეს გეგმა ციფრებში არ არის გამოხატული რაგბის კავშირის ბიუჯეტის თანატოლად. ეს ბევრად უფრო დიდ თანხებზეა საუბარი. ეს წინასწარ გათვლილ საუბრობ, ვინაიდან ჯერჯერობით ეს პროგრამა დამუშავების სტადიაშია და ბოლომდე არ არის მისული. იქ იყო აზრთა სხვადასხვაობები, თუ როგორ უნდა მოეწყოს ფეხბურთის განვითარების სტრუქტურა, როგორ უნდა დაფინანსდეს კერძო კლუბი, როგორ უნდა დაფინანსდეს სახელმწიფო კლუბი, როგორ უნდა მივიდეთ პატარა ბავშვამდე, რომელსაც უყვარს ფეხბურთი და მან უნდა დაიწყოს დღეს ფეხბურთის თამაში, რომ ჩვენ მივიღოთ წარმატებული ფეხბურთელი და ასე შემდეგ. უამრავი პრობლემები, რომელზეც ჯერჯერობით კონსენსუსის მიღწევა ვერ მოხდა. მე დიდ იმედს გამოვთქვა, მეც მაქვს ჩემი ხედვები, არსებობს სხვადასხვა ხედვები, რომ ეს ყველაფერი ერთ მუშტად შეიკრება, იქნება ერთი მთავარი სურვილი, რომ განვავითაროთ ფეხბურთი და განვითარების წორგზაზე დავაყენოთ, და მე დარწმუნებული ვარ და იმედს გამოვთქვა, რომ ეს ასე ძალიან მალე იქნება.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ პასუხისათვის. ახლა გადავიდეთ ჩვენ ძირითად თემაზე. ახლა დასამალი რა არის, რომ საქართველოში აი როგორი პოპულარულია სპორტი, იყო ყოველ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი წარსულია, ყოველ შემთხვევაში ამის თქმა თამამად შეგვიძლია და ყავდა დიდი ჩემპიონები. ახლა ვთქვავ ჩემპიონები, მაგრამ დიდი ჩემპიონები იყვნენ მარტო თითქმის ყველა სახეობაში. ზოგიერთ სახეობაში ახლა არ დავასახელებ და ყველას კარიერა გაკვეული ჩავარდნები. ეს ბევრი მიზეზით აიხსნება წლებით, ათეული წლებით და ასე შემდეგ. მაგრამ არის რაღაც თავარი, რომელიც ამოხრუჭებს საქართველოში, ასე ვიტყოდი მე ცოტა ძველებურად, ფიზკულტურას და სპორტს. აი ამის შესახებ თქვენ რასაკვირველია ფიქრობთ, თქვენი სამინისტრო, და კონკრეტულად მითხარით მხოლოდ ჯერ თქვენ როგორ შეხედეთ ამ სურათს, როგორ დაგეხატათ ეს სურათი რაც ქვეყანაშია, და შემდეგ ვილაპარაკოთ რა გეგმები გაქვთ დასახლებული.
კი ბატონო, სიამოვნებით. ჩვენ გვყავს 34 ოლიმპიური ჩემპიონი. ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი. უკვირთ კიდე უცხოურ ქვეყნებში, როცა ჩავდივარ და არის ამაზე საუბარი, რომ ამხელა სპორტული ტრადიცია აქვს ჩვენს ქვეყანას. რა არის პრობლემა? უპირველეს ყოვლისა, სპორტსმენებს და სპორტით დაინტერესებულ ადამიანებს უნდა შეექმნათ, ასე ვთქვათ, კომფორტი იმისა, რომ კონდეთ ადგილი, სად დაგავდნენ სპორტით. რეალურად ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ პრაქტიკულად ბოლო 20 წლის განმავლობაში სრულად გაპარტახდა ის სპორტული ინფრასტრუქტურა, რაც კი არსებობდა. ისიც რაც არსებობდა, მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში იმ პერიოდისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ პროცენტულ მაჩვენებელში იყო. და წარმოიდგინეთ, ისიც კი რომ აღარ გვექნება თუ რა მდგომარეობა დღეისთვის. მაგალითისთვის გეტყვით, მასობრივი სპორტით ჯანსაღი ცხოვრების წესით ჩვენთან დაახლოებით 50,000 ადამიანამდე არის დაკავებული. ჩვენი დარი ქვეყანა რაოდენობით დაახლოებით ფინეთი 10-ჯერ უფრო მეტი, 450-500,000-ამდე უტოლდება იმ ადამიანების ოდენობა, ვინც სპორტში არის ჩართული და ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს. ბუნებრივია, ეს არახალი თემაა. სპორტი არის პირამიდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესიდან იწყება, მერე ხდება გამოხშილვა და მერე ყავს ჩვენ მსოფლიო, ევროპის და ოლიმპიური ჩემპიონები. ბუნებრივია, ისევ ფინეთის მაგალითს მოვიყვანდა გეტყვით. ჩვენთან არის დაახლოებით 270-მდე სპორტული ობიექტი მთელს ქვეყანაში. ფინეთში ამ ობიექტების რაოდენობა 30,000-ია. ეხლა შევადაროთ ამ 300-დან რამდენია ნორმალურ მდგომარეობაში და პრაქტიკულად კატასტროფულ შედეგებამდე მივდივარ. ამას ჯაჭვური რეაქციები აქვს. ჯაჭვური რეაქციები აქვს ჩვენი ბავშვებისთვის. ჯაჭვური რეაქცია აქვს ჩვენი მშობლებისთვის, თვითონ ჩვენთვის. უამრავი დაავადე, უამრავი სტატისტიკა არსებობს თუ რამდენად ესეი რთულ მდგომარეობაში არიან ჩვენი შვილები, რომლებიც ზიან მხოლოდ მერხთან, გამოდიან მერე ზიან კომპიუტერთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რადგან ჩვენ ახლა მუშაობთ, რომ თავისუფალი დროის გამოყენების საშუალება მივცეთ ჩვენს მომავალთაობას და თითოეულ ადამიანს ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენი მიზანია პირდაპირ თქვა ძალიან საგანგაშო სტატისტიკა, მაგრამ ჩვენი საქართველოსი სპორტით დაკავებული, სპორტით დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა გაუთანაბრუნოთ რეგისტრირებული ნარკომანების რაოდენობას. აი ეს არის ჩვენი მიზანი დღეს.
და რამდენია თუ
სადმე? დაახლოებით 300,000-მდე ნარკომანია. ეს არის საშინელი მდგომარეობა რეალურად და იქით მივდივართ ჩვენ, რომ ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ხალხი რაღაცნაირად გადმოვიყვანოთ სპორტში და დააგავოთ ჯანსაღი ცხოვრებით.
ეს რთულად საქმეა,
ძალიან რთული საქმეა და მე ამას შემთხვევით არ ვამბობ, მე მინდა მოსახლეობამ გაიგოს თუ რა სასტარტო პირობები გვაქვს ჩვენ. რა სასტარტო პირობებში ვიმყოფებით და საით უნდა წავიდეთ. ჩვენი მიზანი არის, რომ ქვეყნის ყველა რეგიონში, ყველა სოფელში, ყველა დაბაში გავაჩინოთ ცირე თუ დიდი სპორტული ობიექტი, სადაც ადამიანს საშუალება ექნება თავისუფალი დროის განმავლობაში დაკავდეს სპორტით. ბავშვი მიიყვანოს, თვითონაც დაისვენოს, გაკაშდეს, განჩასალდეს და ასე შემდეგ. ჩვენს მიერ შემუშავებული არის სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა, ხუთწლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს აბსოლუტურად მთელს ქვეყანას. ჩვენი თანამშრომლები ამ კუთხით ყავს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სამართველო, რომელმაც მოიარეს მთელი საქართველო, აღწერეს ყველა ობიექტი, სადაც კი რამე არსებობს საქართველოში, მისი მდგომარეობით, მისი განტარუნარიანობით, მისი შესაძლებლობებით, თუ რა შეიძლება აქ გაკეთდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რეალურად დავსახეთ მიზანი, ამა თუ იმ ქალაქში თავისი მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით რა დონის ობიექტები, სპორტული ობიექტები უნდა შეიქმნას. ეს შეიძლება იყოს დიდ ქალაქებში საერთაშორისო სტანდარტის სპორტის დარბაზები და სასახლეები, პატარა ქალაქებში და რაიონებში ეროვნული სტანდარტის დარბაზები და სპორტული ობიექტები, სარეკრეაციო ზონები, გამაჯანსაღებელი ობიექტები და ასე უამრავი დასახელებები.
მთელი
საქართველოს მასშტაბით. აი ამ ჩვენს გეგმაში დაახლოებით 250 საფეხბურთო და სარაგბო მოედანია მთელი საქართველოს მასშტაბით. აი ეს არის სახელმწიფოს პირველადი სტრატეგია, რომ შექმნას ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რათა მერე სპორტი დაინტერესებულმა, ფეხბურთი დაინტერესებულმა მწვრთნელმა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, მივიდეს და იქ დააინტერესოს ბავშვი, ავარჯიშოს სწორად და ასე შემდეგ. აი ეს თქმა.
გასაგებია, რა უნდა გითხოთ ახლა? როცა თქვენი კომისია მუშაობდა ამ სიტუაციის შესასწავლად და ამის მიხედვით დაიგეგმეს ყველაფერი, ამ თქვენ გეგმაში თუ არის გათვალისწინებული, ეს არის ჩემი შემაწუხებელი შეკითხვა ყოველთვის, ასე რომ თავში მიტრიალებს, თუ არის გათვალისწინებული რეგიონების სპეციფიკა, სად სპორტის რომელი სახეობით არიან გატაცებული, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ამ სპორტის სახეობის შესაფერის ინფრასტრუქტურას მიექცეს. გასაგებია, უნდა იყოს ყველგან, სადაც გაეხარდება, სადაც მოზრდოთ, მაგრამ აქცენტი თუ არის გაკეთებული?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე გამორიცხულია, ბუნებრივია, ჩვენ ეს ინფრასტრუქტურული კომპონენტი გვაქვს დაყოფილი ორ მიზნობრივ მიმართულებად. ერთი ტრადიცია, რასაც თქვენ ბძანეთ, აბსოლუტურად, მაგალითად კახეთში ჩვენ შეიძლება არ გავაკეთოთ, თქვათ პრინციპი რატომაც არა, მაგრამ კახეთში ორიენტაცია უნდა გავაკეთოთ ჭიდაობაზე, ასევე გორში უნდა გავაკეთოთ ორიენტაცია ჭიდაობაზე, ძიუდოზე, მაგრამ სხვა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში უფრო ტრადიციული მაგალითად ფეხბურთია, სათამაშო სახეობებია და ასე შემდეგ. ანუ ორი მიმართულება გვაქვს: ერთი პროფესიული სპორტი, მეორე მასობრივი სპორტი. მასობრივი სპორტის თვალსაზრისით, ხალხის სპორტში ჩართულობის თვალსაზრისით, ჩვენ ყველა რეგიონს უდგებით იმ თვალსაზრისით, თუ რა ოდენობის მოსახლეობა არის ამა თუ იმ ქალაქსა თუ დაბაში. რაც ეხება ტრადიციას, რა თქმა უნდა, ახმეტაში პირობითად აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ძიუდოს დარბაზი. აუცილებლად უნდა იყოს საჭიდაო არენები, ქართული ჭიდაობები გორში, ქამში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ბათუმში აუცილებელია საოცრება, რომ ბათუმში აქამდე არ ქონდა საფეხბურთო მოედნები. ასევე სამეგრელოში და გურიაში და ასე შემდეგ.
ჩვენ გადაცემაში ახლა იქნება პატარა მუსიკალური პაუზა, შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით.
სამწუთში გაგრძელდება ჩვენი ინტერვიუ, მაგრამ ახლა უპასუხოთ რადიო მსმენელს, რომელიც ზუგდიდიდან დაგვიკავშირდა, უკვე გაგვეცნო კიდეს, თუმცა გაცნობა არც იყო საჭირო, რადგან მე ჩვენი საერთო მეგობრების დახმარებით ვიცნობ, ბატონი რუსლან საჯაია გახლავთ, სპორტის დიდი თაყვანის მცემელი, ქართული სპორტის და საერთოდ სპორტის თაყვანის მცემელი და აქტიური სპორტსმენი უნდა გითხრათ. მოგესალმებით ბატონ რუსლან და გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მესალმებით კასტომერს და კასმენებს. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ბატონო დავით, აი ბატონი აკაკი საუბრობდა ინფრასტრუქტურაზე, მასობრივ სპორტზე, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. მანამდე ყავდათ კიდევ სტუმარი რაგბიდან. მე მინდა რაგბის და ძიუდოს ჩვენ ძიუდოისტებს წარმატებებს ესენი გვანებიურებენ წარმატებების შედეგებით. ეხლა რაც შეეხება ამ ინფრასტრუქტურას, ბატონ აკაკისთან მექნებოდა ასეთი შეკითხვა: თუ ითვალისწინებს თვითონ სამინისტრო აი ამ სპორტული ინფრასტრუქტურების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მის შემისაწვდომი ინფრასტრუქტურის შექმნას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძალიან ყველგან არის პრობლემა ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, არიან ძალიან კარგი მონაცემების, სპორტული მონაცემების მქონე პირებიც, მიუხედავად ფიზიკური მდგომარეობისა, და თუ არის ეს გათვალისწინებული და კიდევ მექნებოდა შეკითხვა და უშუალოდ გარდა იმისა, თუ ეს ინფრასტრუქტურა გამართული იქნებოდა, თუ გარკვეული რაღაც შეღავათების გაწევა მოხდებოდა ამ მოწყლადი ჯგუფების და არამარტო შემოპირებისთვის, აი ამ მთელ საქმიანობაში, რასაც ქვია სპორტის განვითარება და მასობრივი სპორტი, რაც აქ ნახსენები იყო,
დიახ, ბატონ რუსთავ, უნდა გითხრათ, რომ ბატონ ნიკაკი ამ წუთში თქვენ ამ შეკითხვაზე პასუხს ვერ გაქცევთ, იმიტომ რომ როგორც უკვე მე ვთქვი გადაცემის დასაწყისში, ეს არის ჩანაწერი. მე ყველას ალბათ იმედი მაქვს, დიახ, იმედი მაქვს, რომ მოусმეს, მაგრამ მე ერთ რამე შემიძლია გითხრათ. რადგან თქვენ ყველაფერი თქვით, თქვენი გულის ტკივილი თუ სურვილები, ახლა მე მინდა გითხოთ, მე ვთქვი თავიდან რომ თქვენ აქტიური სპორტსმენი ხართ, მიუხედავად თქვენი ასეთი მდგომარეობისა, ასე ვთქვათ, მე მინდა ვისურვო, რომ ეს არის დროებით თქვენი მდგომარეობა და თქვენი სპორტის გატაცებით მითხარ და მე კიდევ ერთ სასიამოვნო ინფორმაციასაც გეტყვით. ბძანეთ, აბა,
მოგესალმებით, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია გვაქვს, ასოციაცია ჰანგი, რომელიც შემოერთა საერთაშორისო მუშაობა და ჩვენი ბენეფიციარებისგან ჩვენ შევქმნით ამბობდან ფეხბურთელთა კლუბი ოდიში დავარქვით. ეს შარშავი აი იანვარში შეიქმნა ეს გუნდი და ნუ თვითმართველობა დაგვეხმარა სპორტულებით, აი ინვენტარით, მგზავრობის სათახებით და შარშან უკვე მაქსიმალური შედეგი რაც შეიძლებოდა დაგვედო ეს საქართველოს ჩემპიონობა მოვიპოვეთ სპორტის ამ სახეობაში.
ზუგდიდის გუნდმა.
ზუგდიდის გუნდმა.
თქვენ თუ თამაშობთ, თუ თქვენ ხელმძღვანელი ხართ და მწვრთნელი ხართ.
მე ხელმძღვანელობ ჩვენი ორგანიზაციის ბაზაზე შეიქმნა სამწუხაროდ ეთლეთ ვერ ვითამაშებ, მაგრამ აი მწვრთნელს ვეხმარები ორგანიზაციულ საკითხებს, ვაგვარებ მოლაპარაკებები და ასე შემდეგ. ანუ გეგმები დიდი გვაქვს. უბრალოდ თანადგომა გჭირდება აუცილებლად. აი პრობლემა რა არის? სპეციალისტები ამ პარალიმპიური სახეობის გაგავითარება მწვრთნელები, იგივე მსაჯები და ასე შემდეგ. სამწუხარო ფაქტი არის, იგივე შარშა საქართველოს ნაკრები იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე მოწვეული მექსიკაში და სამწუხაროდ ჩვენი ნაკრები ვერ წავიდა, იმიტომ რომ ვერ გამოინახა თანხა, მარტო მგზავრობის თანხა იყო ჩვენი მხარის მოსაგვარებელი და სამწუხაროდ ვერ გავემგზავრეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
გასაგებია ყველაფერი, ბატონ რუსლან. პრობლემები არის, რასაკვირველია. მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი ძაღლდანეთ.
კი, პრობლემები არის. მე მახსოვს, ადრე ჩვენ ყოდა საუბარი და უფრო მეტი პრობლემები იყო, ნელ-ნელა გვარდება, მაგრამ მე უბრალოდ ესმინდა, რომ გამოსდეს აი ამ პრობლემების მოგვარების პროცესში გათვალისწინებული იყოს თავიდან
აი
ჩვენი საზოგადოების ეს კატეგორია, იმიტომ რომ ხშირად ხდება რაღაცა გაკეთდება და მე ახსენდებათ ხოლმე ეს კატეგორია.
მე დარწმუნებული ვარ, ეხლა ესეთი შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე. დიდი მადლობა, რომ თქვენ გამოხატეთ თქვენი ესეთი გულის ტკივილი, რა თქვენი სურვილი. მე დარწმუნებული ვარ ახლა სპორტის სამინისტროს ხელმძღვანელებს, კერძოდ თქვათ ბატონი აკაკი უსმენს ამ გადაცემას და მომდევნო შეხვედრებში გარკვეულად ესე იგი მიიღებ თქვენ ამის პასუხს ალბათ. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ის გეგმა, რომელიც გაგვაცნო ჩვენ ბატონ აკაკიმ და კიდევ ეხლა ჩვენი ინტერვიუს მეორე ნაწილში გაგრძელდება ამაზე საუბარი, სხვათაშორის მინდა თქვენ როგორც ზუგდიდელს გითხრათ, რომ იგეგმება თქვენ მშობლიურ ქალაქში, თქვენ ზუგდიდში ორდარბაზიანი სპორტის სასახლის, ჩოგბურთის კორტის, საცურაო აუზის და სპორტულ გამაჯანსაღებელი ზონის შექმნა. ერთი სიტყვით დაელოდოთ ამას მოთმინებით, ხელისშეწყობით, რასაკვირველია, და დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ თქვენი სურვილები გვითხარით და წარმატებას გისურვებთ. ბატონო, ბატონო რუსლან, კარგამზადებოდეთ.
ბატონო დავით, კარგამზადებოდეთ. ღმერთმა ქნას, რომ ახლა ჩემს ნამდვილ მშობლიურ ქალაქში ოჩამჩირეში.
აა, ოჩამჩირე, აა, გასაგები. იქაც იქნება.
ესე ჩემს მშობლიურ ქალაქში.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. კარგამზადებოდეთ. ახლა კი დაუბრუნდეთ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან, აკაკი ლოდიასთან ინტერვიუს. ახალგაზრდა კაცი, მისი მშობელი აპირებს, რომ იყოს ჯანმრთელი, უნდა სურვილი აქვს. აი რო წავა ამ დარბაზში, იქნება თუ მოედანზე შევა, ჩოგბურთის თამაში უნდა, ის გადაიხდის ფულს, კარტულ თანხას, რაღაც ექნება შეღავათი თუ როგორ იქნება, ესე იგი
ეს ყველაფერი უფასო არ იქნება ნამდვილად. ჯერეთ ის მაინტერესებს ეს ყველაფერი თქვენი ხუთწლიანი გეგმა რამდენ თანხა ჭირდება, დიდი თანხა ჭირდება ალბათ ამას და მე ამაზე დაც მიპასუხებ თუ შეიძლება რაც გითხრათ.
რაც შეეხება თანხებს, მე ამ ეტაპზე გამიჭირდება ზუსტად ციფრის დასახელება, თუმცა ვეტყვი რომ ეს არ არის 10 და 20 მილიონი. რა თქმა უნდა, ეს არის 5 წლიან კომპონენტში ეს არის რამდენიმე 100 მილიონი. რამდენიმე 100 მილიონი ლარზე ლაპარაკი. მაგრამ ეს არის ჩვენი გამოწვევა და ამას ჩვენ აუცილებლად უნდა უპასუხოთ და ჩვენ ამ კუთხით აუცილებლად გამვითარდებით და წავალთ. მთავარი მომენტი, როცა ჩვენ უნდა აუხსნოთ მოსახლეობას. ჩვენ როცა ჩვენს უყველანი ვიხდით თანხებს დაზღვევაში. იმისთვის რომ მივიდეთ ექიმთან, მას შემდეგ როცა გავხდებით ავად, როცა აღტკივდება კბილი, მივიდეთ ექიმთან. და ვიხდით ბევრად უფრო მეტ თანხას იმ კურნალობაში, ვიდრე შესაძლებელია საწყის ეტაპზევე, ჩანასახშივე მოუსპოთ ის რისკ ფაქტორები, რაც არის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული, ეს ბევრად უფრო იაფიჭდება. სტატისტიკური მონაცემები ზოგადად არის ზუსტი მონაცემები. აქ დამოკიდებულია მათემატიკურ გათვლებზე და აქ არ არსებობს დომინება. ევროკავშირის სტატისტიკა არის ასეთი ცნობილი, რამდენჯერმე ჩვენ გვითქვამს და ახლაც ვაჟღერებ. სპორტში ჯანსაღი ცხოვრების წესში ჩადებული ადამიანის მიერ ჩადებული 1 ევრო, საკუთარ თავის ჯანმრთელობაში ჩადებული 1 ევრო ეკვივალენტია უკვე შემდგომ განვითარებული ავადმყოფობების მკურნალობის 12 ევროს. 1-12-დან არის დანაფარდობა რეალურად. ჩვენ აი ამ კუთხით უნდა წავიდეთ. ჩვენ უნდა შევიგნოთ, მივიღოთ ის კულტურა, რომ ჩვენ საწყის ეტაპზე გვჭირდება ჯანმრთელობა, საწყის ეტაპზე გვჭირდება ჯანსაღი ცხოვრება იმისთვის, რათა გქონდეს ასე ვთქვათ ჯანსაღი ახალგაზრდობა და შემდეგ ჯანმრთელი სიბერე. აი ამ კუთხით მიდის ძალიან სერიოზული მუშაობა. ახლა რაც ეხება თქვენს შეკითხვას ინფრასტრუქტურის შენახვასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, ეს არის ძალიან რთული თემა. ჩვენ ამ კუთხითაც გვაქვს ნამუშევარი უკვე და რეალურად ხვდებით თუ რა პრობლემებთან შესაძლებელია კონდეს საქმე. უხეშ ციფრს დაგისახელებ და გეტყვით, რომ აი ამ ჩვენი გეგმის ფარგლებში რეალურად შესაძლებელია რეალურად მის ამ ობიექტების შენახვა ალბათ 25 მილიონ ლარს გადააჭარბებს წელიწადში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბუნებრივია ამას ჭირდება სუბსიდირება, ბუნებრივია ამას ჭირდება დახმარება, ბუნებრივია ამას ჭირდება გარკვეული ისეთი კომპონენტები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს აი ამ სპორტული ობიექტების შენახვა. ჩვენ ვერ ვიქნებით მხოლოდ იმაზე დამოკიდებული, რომ ავაშენებს დავდგით და შემდეგ უყუროთ თუ როგორ. აქედან გამომდინარე, მუშავდება ბიზნეს პროექტი, რომელიც დამოკიდებული არის გარკვეულ ფაქტორებზე. აქცენტი არის სოციალურ ფაქტორზე გათვლილი, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მიმზიდველი და მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გავხადოთ მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურა ქვეყნისთვის. აი მაგალითად, თქვენ გეკნებათ რამე მსგავსი ბარათისა, რომელზეც შესაძლებელია გადაიხადოთ თვეში მხოლოდ 5 ლარი და მთელი წლის მანძილზე თბილისში იქნებით, ზუგდიდში თუ ხარაგაულში, აი ამ თემის სპორტული ბარათით შეხვიდეთ, დაკავდეთ სპორტით, მიხვიდეთ ბასეინზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ მიმართულებით ნამდვილად ნაფიქრია, მიმდინარეობს დაზუსტება გარკვეული მონაცემებისა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას აუცილებლად წარვადგენთ ჯერ პირველ რიგში მთავრობის ხდომაზე განსახილველად და ამის შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი სიხარულით წარუდგენთ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეს მართლაც იქნება გარდამტეხი ნაბიჯი და გარდამტეხი ეტაპი ქართული სპორტისთვის. რაც ეხება ერთ მთავარ საკითხს, იუსტიციის სამინისტროში ძალიან საინტერესო პროექტი მუშავდება. ეს არის ელექტრონული მართვის სისტემა როგორც სპორტული ობიექტებისა, ასევე სხვა ობიექტებისა. ნუ ჩვენ ცოტა წინ ვართ წასული. რეალურად ძალიან მალე საქართველოში დაინერგება პროგრამა, როცა თქვენ კომპიუტერით, მობილური ტელეფონით შეგეძლებათ შეხვიდეთ და ნახოთ, თქვათ, მიდიხართ პირობითად ქუთაისში, ყველა სპორტული ობიექტი იქნება დატანილი ელექტრონულ რუკაზე ინტერნეტის საშუალებით. იქნება დასურათებული, იქნება ყველა მისი მონაცემე, თუ ვინ არის მწვრთნელი, რა სახეობებია, რა დარბაზებია, რა მხელა ოდენობა აქვს, რა გამტარუნარიანობაა და ასე შემდეგ. ანუ სრული სურათი გვექნება ჩვენ, ვთქვათ, ხელის გულზე და ამაზე ჩვენ პრაქტიკულად იმ რეჟიმში ვართ, რომ ეს სრული მონაცემები უკვე შეიქვავს ელექტრონულ სისტემაში და ეს იქნება სპორტულ მონაცემთა ბაზა მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც აქამდე არ არსებულა და არც არასდროს აყოფილა პრინციპში. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ, ამ წამოწყებას უკვე სიხარულით აყვა სხვა სამინისტროები და დღეს ეს შეხვედრა ჰქონდა, ასევე იქნება ჯანდაცვის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და ასე შემდეგ. ასე მთელი საქართველო იქნება ასე ვთქვათ ხელისგულზე, როგორც სპორტული, ასევე სხვა სერვისების განვითარების კუთხით. ჩვენ საფუძველი წელს ჩაუყარეთ უკვე საპილოტო პროექტს, რომელსაც დავარქვით სასკოლო სპორტის ოლიმპიადა. პრაქტიკულად წინა კვირაში უკვე დაიწყო.
კონკრეტში დაიწყო.
დაიწყო ეს პროექტი. მინდა გითხრათ, რომ საოცარი ჩართულობა. აი აქედან იგრძნობა თუ რამდენად არის მოწყურებული ჩვენი მოსახლეობა და ჩვენი ბავშვები და მოსწავლეები სპორტს.
მაგრამ მე მაინც იღებს რაღაც კამპანიური ხასიათს, იმიტომ რომ გარკვეული თვეების განმავლობაშია, რომ მუდმივად ყوار იქნება სპარტაკი და იქნება თუ ოლიმპიადა. მე მაგო პოლიტიკურ ცხოვრებაში, აი ყოველდღე სკოლის სკოლაში სიარულის პერიოდში, ვიდა დაიწყება ზაფხულის ამდადეგები და თუნდაც მე ამდადეგების პერიოდში ბანაკები იყო, სპორტული ბანაკები იყო, მიხავდათ ბავშვები და რაღაც. მე ეს მაგხედულობაში ალბათ ამაზე და ციფიკეთ, ხო?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. წინა საუკუნეში 80-85-იან წლებში საქართველოში 40-მდე სპორტული და ახალგაზრდული ბანაკი იყო, სადაც ბავშვები ჩადიოდნენ და თავისუფალ დროს ატარებდნენ და ეუფლებოდნენ სხვადასხვა ცოდნას, ერთობოდნენ გამოცდილებას, მეგობრებს იძენდნენ ბოლოს და ბოლოს და ასე შემდეგ. დღეს რეალობა ისეთია, რომ საქართველოში ფუნქციონირებადი ამ წუთში არის მხოლოდ ერთი ბანაკი ანაკლიაში და ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად მეორე ბანაკიც ამ ზაფხულისთვის ჩავაყენოთ მწყობრში. ეს არის შაორის ტერიტორიაზე და წევან აღნიშნენ განვითარების გეგმა ინფრასტრუქტურისა. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ბანაკების განვითარება საქართველოში და პირველ ეტაპზე ჩვენ ხუთი ბანაკი მაინც გვინდა რომ გავაკეთოთ, რათა ბავშვებს მიეცეთ საშუალება არდადეგების პერიოდში ჩავიდნენ და დაკავდნენ სპორტით, ჯანსაღი ცხოვრებით, დაათვალიერონ ბუნება და ასე შემდეგ. რაც ეხება განათლების თემას, ეს ძალიან მტკივნეული პრობლემაა. მოგეხსენებათ, რომ 2007 წელს გაუქმდა სპორტის აკადემია, რომელიც რეალურად იყო სამჭედლო იმ ადამიანებისთან, რომლებიც უნდა წასულიყვნენ სკოლაში და ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები ყოფილიყვნენ. 7 წლის განმავლობაში ეს ვაკუუმი რეალურად შეუფსებელი იყო და ამან კიდე სრულ კატასტროფამდე მიიყვანა. ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მოკლე კურსები გავაკეთოთ, უცხოელებთანაც გვაქვს ურთიერთობა ამასთან დაკავშირებით, გარკვეულ სტრატეგიებს გეგმავთ იმისთვის, რომ შესაძლებლისდაგვარად მოკლე ვადებში აღმოფხრათ ის დეფიციტი, რაც არის სკოლებში, რომ მე არავისთვის არ მინდა შევარაცხოს მიყენება, მაგრამ ხაზვის მასწავლებელი არ იყოს ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელმა არ ასწავლოს ფიზიკური კულტურა და ასე შემდეგ. ეს რთული პრობლემაა, მკვნეული თემაა, ჩვენ ამაზე მუშაობთ და განათლების სამინისტროსთან ერთად გარკვეული სტრატეგია ძალიან მალე იქნება დადებული.
ერთადერთი სულაი საფიქრები მაქვს, რომ ხوار გაჭიანურდება გეგმებზე საუბარი პრაქტიკულად გადაწყვეტა, რა შეიძლება მალე მოხდება ყველაფერი ამის ამუშავება ალბათ, ხო? აი თავრობაც დაინტერესებულია ალბათ, ხო? მართალია, ხოდა
თანაც
წინასწარი კონტაქტები
ქონდა, რა თქმა უნდა. მე ამ დღევანდელი თქვენთან მოსვლით შეეცადე თუ ამეხსნა საზოგადოებისთვის თუ რა რთული მდგომარეობა
დიახლეგის
მიმართულები და რას ვაკეთებ ჩვენ და თუ რასთან გვაქვს საქმე, ამას მინდა მოსახლეობა პირველ რიგში გაითავისოს, ის თუ რას ვეხებით, როცა ვლაპარაკობთ სპორტზე. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ ოლიმპიურ ჩემპიონებზე, ესე ვიმეორებ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე, ჩვენი შვილების გაუმრუდებელ ხერხემალზე, ჩვენი შვილების ჯანსაღცხოვრებაზე და ჯანმრთელობაზე. ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ პირველ რიგში. ჩვენ უნდა მივიდეთ თითოეულ ოჯახში, მივაკაკუნოთ და უთხრათ, რომ გამოიყვანე შენი შვილი იმისთვის, რომ ითამაშოს ფეხბურთი, ითამაშოს რაგბი, ირბინოს უბრალოდ ფრენბურთი და ასე შემდეგ. რაც ეხება ვადებს, ბუნებრივია, ჩვენ მოწოდებული ვართ იმისთვის და მთელი მთავრობა მოწოდებულია იმისთვის, რომ გქონდეს კარგი გაგებით აგრესიული მენეჯმენტი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მოკლე პერიოდში აღმოფხრათ და შესაძლებლისდაგვარად მოკლე დროში ყველაფერი დავთოთ.
დიდი მადლობა, ბატონო, კარგი მოგზაურობა. დიდი მადლობა. ასეთი დამაიმედებელი საუბრისთვის და მე გამოვთქვა იმაც, რომ ჩვენ აღარერთხელ დაუბრუნდებით ამ თემას და სულ ახალ-ახალ სასიამოვნო ამბებს შევატყობინებთ ჩვენ რადიო მსმენელებს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
მე თქვენი არ ვიცი ახლა გულახდებათ გეტყვით და პირადად მე კიდევ ერთხელ ინტერესით მოვისმინე მართლაც რა გრანდიოზული და მაგრამ ურთულესი გეგმების განხორციელება დასახული სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს მინისტრის პირველმა მოადგილემ აგაგელოდია მამის შესახებ გვიამბო და ვისურვოთ უშურვოთ მათ სამინისტროს და უშურვოთ საქართველოს ამ გეგმების განხორციელება. ახლა იმასაც გეტყვით, როცა უსმენდი ვისმენდი ამას ყველაფერს, გამახსენდა ისიც, რომ არ დაგვიცხები არასოდეს, რომ საქართველოში უკვე რამდენი წელია ხორციელდება საერთაშორისო პროექტი, რომლის სახელწოდება სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლები. უნდა გითხრათ, რომ ანალოგიურ პროექტს UEFA და ევროკავშირი 15 ქვეყანაში ახორციელებენ, სხვათა შორის თბილისში ამ პროექტის რეგიონალური ოფისი, რომელიც საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდოვასა და უკრაინის ეროვნული ოფისების მუშაობას კურირებს. რადიო თავისუფლების წინაწლებში, ესე რადიო თავისუფლების საინფორმაციო გამოშვებებში არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ამ თემაზე, მაგრამ ძალიან მოკლედ. ახლა დღეს გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ვრცლად, შედარებით ვრცლად, ახლა ბევრი დრო არ დაგვჭირდა ჩვენ ამისათვის, დაგვჭირდა ესე 4-5 წუთი და დაუკავშირდით მის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ამ პროექტის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, გახლავთ ძალიან ენერგიული ახალგაზრდა კაცი ბადრი მაჭავარიანი, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა. მე იმედი მაქვს. ბადრი, გამარჯობა, თუ გესმით ჩემი ხმა.
გამარჯობა დავით ბატონო, გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით დღეს სპენელებსაც.
ბადრი, თუ შეიძლება, მე უკვე თქვი, რომ დარჩენილი გვაქვს 4 წუთი. აი ზუსტად გეტყვი, რომ 4 წუთი გვაქვს დარჩენილი. და თქვით, მითხრათ, ესე იგი, მიზანი, აი ორი სიტყვით გითხრათ მიზანი, რომელსაც ისახავს თქვენი პროექტი, ეს საერთაშორისო პროექტი.
ჩვენი პროექტია ფეხბურთის საშუალებით გამოიყვანოს ბავშვები ეზოებში, გადამოშო მოედნებზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და რაც თავარია, მათ გარშემო უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ეს არის ჩვენი უპირველესი ამოცანა.
მიგეხმარებათ ამ დიახ, ხო, როგორ ახერხებ და ვინ გეხმარებათ, ძალიან მაინტერესებს. თუმცა მე ახლა ამას შეკითხვას გისურვოთ რადიო მსმენელების გასაგონად თუ არა. მე დაახლოებით ვიცი, იმიტომ რომ თქვენთან ხშირი კონტაქტი მაქვს, ხო მართალი? ძალიან
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ თითქმის გულშემატკივრობ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ჩვენი პარტნიორები დღეს უკვე UEFA-სა და როგორც თქვენ ძანეთ ევროკავშირის გარდა არიან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის ფეხბურთის ფედერაცია, ეს რა თქმა უნდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, ეს ის ადამიანები, იუსტიციის სამინისტრო, ვინც უშუალოდ არიან ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში და როგორც და საშუალებებს ჩვენ ვცდილობთ ყველგან ვიყოთ პრაქტიკულად, ყველგან ეს ბავშვებს თამაში სურთ. ეს არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ამას ვახერხებთ იმით, რომ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ შეძლებთ 30,000-მდე ბავშვთან დაგვეგაკუნებინა, ასე ვთქვათ, ბურთით. და მოგვეწვია ისინი ამ ასპარეზობაზე, სადაც უმნიშვნელოვანეს აქცენტებს ვაკეთებთ იმათ, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდებით. საქართველოში ძალიან ბევრია დევნილი ადამიანი, სოციალურად დაუცველი მოზარდები და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათთვის ვიყოთ ხელმისაწვდომი და სპორტი გახდეს მათთვის ხელმისაწვდომი. რა ის ძალიან მარტივი ფორმებით და საშუალებებით, ტურნირები, საფეხბურთო ხონიზიებებით, სადაც თამაშობთ მათთან ერთად, ისეთ ადგილებშიც კი ერთ-ერთს თქვენს ესწრებოდით დიცში, სადაც
დიახ, ძალიან საინტერესო იყო.
300 მეტრი, სადაც 8 სოფლის მოზარდები, ვინც გარკვეული აი ამ ზეწოლის ქეშენ თამამად და ლაღად თამაშობდნენ და ძალიან კარგი იყო, რომ ამ ბავშვებს უკვე ჰქონდათ იმის იმედი და განცდა, რომ მათ შესახებ მათი თამაში ვიღაცისთვის საჭიროა და აუცილებელია მათ გარდა.
ბადრი, დიდი მადლობა, რომ იპასუხეთ ამ შეკითხვაზე და ჩვენ დაგვჭირდა ახლა ზუსტად 1 წუთი და ისიც მითხარით რა გეგმები გიყავთ უახლოესი და ყველაზე გრანდიოზული, თუ შეიძლება ითქვას.
ხო, ნუ გეგმებს რა შეიძლება ჩვენ სასტარტო ნიშნულთან არა ვართ, მაგრამ ეს არის პროექტი სპორტის სკოლა პოლიცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც უსაფრთხო სკოლას ეხმიანება, რომლებიც ბავშვებისთვის იმკეთილ განწყობილი გარემოს შექმნას ემსახურება, სადაც ისინი თავისუფლად და ლაღად შეძლებენ ითამაშონ ის რაც მათ სურთ. უპირველეს ყოვლისა ფეხბურთი გაერთონ, დაიღალონ და საზოგადოებას დაუბრუნდნენ, როგორც ეს უნდა იყოს ყველგან რა. აი ესეთი არის ჩვენი მიზანი, ამას ვაპირებთ. ეს არის სემინარები, ეს არის ღონისძიებები, ახალი საზაფხულო სკოლები, ანაკების ტიპის და ასე შემდეგ, რომლებსაც პრაქტიკულად გეოგრაფია ჩვენი არის სრულიად საქართველო. სრულიად საქართველო და ეს
დიდი მადლობა პატრი, დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამჯერად დამოიწურა ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრებთ თქვენი სკოლის ღია სკოლების სახალისო ღია სკოლების მუშაობის შესახებ ბადრი მაჭავარიანი გვესაუბრებოდა დიდი მადლობა ბადრი კიდევ ერთხელ ერთი სიტყვით მე ახლა გირჩევთ ყველას რადიო მსმენელებს რომ ყველას ერთნაირად გვიყვარდეს სპორტი და ჯანმრთელადაც ვიქნებით დღევანდელი მარათონი რომლის ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა ამით დავდება მე იმედი მაქვს რომ ერთ კვირაში ალბათ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს გმადლობთ კარგად მზადდებოდეთ